sangwe mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobili Eye, Nelson Lopes na Sims Lumami, Nandila Yamatini, Bui Bulamulu Pe, Boko Ilamu na Lina Kanabisuli Nemeli Isango na Lokuta La Lingala, Uto Studio 17 Awa na Washington DC. Nasango Yamo Kibia Leloto Kolobela, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre à Tali Mambi Mabobateli, et Kolo Congo démocratique à Zali Koukouba, Masolo, Yaminene Topé, Ituri, Nabanaba Ituri, Pé, Batimba Mandoki Banso, Akebisi Bango, Ete Mboula Matari, et Komoudisa Bango, Makasi, Soki Bandini, Kosukisa, Bitumba, Biabangote.
En tant qu'autorité, la Mboka Oli, le conflit aussi passé. Surtout que vous avez la moyenne, et faites vous la moyenne, que vous assistez à la tuerie, à la massacre que vous avez comme ça, sans que vous réagissez.
Mikolo mibale mitikali yambo ete bakeli mibeko ba ekolo Congo demokratika bapuna bakambi basika ba bingumba balandi babango na ba senateur zokande na Kinshasa bavandi bazali kolela pambate engumba eye lokola ekolo mobimba ezali bongo kobebisama nzela iso ekufa uto mwakala.
Nous avons dit que les biens centre-ville soit aujourd'hui minerie, soit aujourd'hui 24 novembre. Je dis qu'est-ce que c'est le problème? Il y a guerre, caca, il y a est. Est-ce que y a un petit peu ça qui est bon? Est-ce que c'est le est-ce que c'est le donc, quelqu'un nous a dit que c'est le
na lina kanabiso na bozindo lelo tokoyamba docteur Michel Mouvoudi mukambi ya mabongisi to chef de projet ya Banque Mondiale azalaki na makita ma printemps ya mbala ya Tukungu to bana mwambe ya Banque Mondiale pe FMI awa na Washington DC. Makambo maimanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Sinzili to mobateli ya Cheribe Okende na kombo ya Niko Kabunda azali lisusu kolandela mate pona liwa ya mokeli mibeko kasi pona kobuka mibeko elobi mosambeli waye Maître Jules Bongombe alobi ete likambo ya Niko Kabunda lisi litindamaki uto mokolo mwa mitano ya sanza eye ya minei na auditora militaire botinda mibwango bosalamaki kulanda ekateli ya bazuzi baebasa kolaki kulanda lipasoto autopsi ete Cheribin Okende abimomaki nde komiboma kasi Niko Kabunda azali nanu kinusika na bokangami na boloko bonene seperka makala kulanda Maître Jules Bongonde mikolo mili ki ba ili botali ya Cheribin Okende ba koti saki bo fundami bo susu mokolo mwa zomi na mitanu ya sanza eye ya minei na cour d'appel ya Kinshasa Gombe na kolanda maloba matambulaki na internet maye maloba maki ete mazali ya ministre ya kale ya tourisme Moderon Simba maye mataki bato baito liwa ya Okende ministre ya kala Moderon Simba awasi motuka ya Okende yende atika maki utu sanza ya zomi eleki Cheribin Okende azalaki molobeli ya lingomba ya politiki ya opposition ensemble pour la république ya Moïse Katumbi pe ministre ya kala ya transport akutamaki akufa na masasi na nzoto na motuka waye na balabala moko na Kinshasa na sanza ya sambo ya mobu moleki. Mokeli mibeko ya kala ya etuka ya Nord Kivu pe moko na babundi ya makoki mabomoto Jean-Paul Paluku Ngaongondi akangami kati na batomboki ba ADF na mavivi ngite esakoli Capitaine Anthony Mwalusha ya molobeli ya mampinga maekolo Congo Democratique FRDC na Beni mwa ngonga ya mbona yango Jean-Paul Paluku Ngaongondi asakolaki na bamedia ete a Bikakinde na Bitumba po amikutaki kati na bobetami manduki ya batomboki ADF na mampinga ma FRDC pe bayi mampinga nde babiki sakiye. Nzoto misa tuwezoa mi na mai ya Lufira na teritwari ya Mitwaba na ituka ya Okatanga sima na masua moko kuzinda lelo penye na kilometre kama misato na Ngumba Lubumbashi na Okatanga mukambi ya teritwari dali Kalombo alobi bato tuku mi bali na misato bazali kumuna na tekinu sika kulanda maloba maye basali mibembo zomi na mi bali babiki sami basi motoba banabane ipe babali babali masuwa mango mazalaki pe komema biloko mingi kasi ezwa kilikama ya motele kulanda dali Kalombo. Seni misala miyama ponami na ekolo Kongo Demokratike etiaki uto lobi oleki bisika bia kukomisa nkombo ya baibako wilila bibonga ya ba conseillers urbain ba bourgmestre pe balandi ba bango po na ekolo mobimba misala miyango mikokende kino mokolo mwadibwa ya sanza mitano ekoya na ngonga ya mini simana nzanga na Kinshasa maponami baba conseillers urbain makosala imate po na Ngumba Kinshasa. Kenya Airways esakoli ete ba saliba yango babali ba kangamaki huto mokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mine imuliki pe ba kambi ba demia pa misalami ya bokengi me mapinga na ekolo Kongo Demokratika batali kubuya kutika bango kompani e ya mibembo miampepo elubi ba saliba ye ba kangamaki po na liboke lyoko liye e boya ki kondima po na mikanda madwane mikukisa makite e Kenya Airways elubi bi liboke liyango likomaki atate na esika ya kozwa yango po na komima yango na mpepo AFP epesi sango yango elobi demiapa eyalonite kinosika po na likambo liyango. Ekolo Amerika esakoli bolongi mpo na mwa ntango ya basoda bayango na Chad mwa mikolo sima na boyokani bosalamaki na tina ya kolongola basoda bayango na ekolo Niger nzinga nzinga pene na basoda kama ya Amerika bazalaka na Chad mpona bitumba na badongolo meso to ba jihadiste na Sahel molobeli ya Pentagon ministere ya bobateli ekolo na Amerika Pat Ryder bolongwi na Chad bozali mokano mwa ngonga po na bobongo libo boya boyokani ya mambi wasali bokingi boye bokozongela sima na maponami na Chad omokolo mwa motoba ya sanza ya mitano ekoya. Bureau etali makoki mabomoto ya ONU e lobi emitungisi na botelemisi bwa VOA lolaka la Amerika pe BBC ya ba angele po na mposo mibale na basoda ba botola bokonzi na Burkina Faso sima na bosakulami bwa sango etali bobomi bwa bato baike na mampinga maekolo eye biro eye ya makoki mabomoto ya ONU e lobi bopekisami bwa bonsomi bwa misala bia bopanzi sango bosengeli kosukisama na kozela te bonsomi bwa kozwa maloba bozali pe na ntina mingi epai bato bavandaka pe lisusu na ndenge transition ezali kosalama na Burkina Faso elobi molobeli ya misala miye mia ONU Marta Hurtado na biyano na ye na VOA Afrika mokambi ya reporter sans frontières Sadibou Marong alobi bonsomi bwa misala mia bopanzi sango bozali kokoba kobebisama na Burkina Faso esika basoda babotola bokonzi alobi bakonzi ba Burkina Faso bazalaka na bizaleli ya koyanuna te tango batuna kabango mituna na makambo lokola maye bokangami bwango bosakolamaki sima na VOA pe BBC kopesa sango Human Rights Watch e sakolaki na kopamela mampinga ma Burkina Faso koboma bato koleka kama mibale na tuku mibale bale na misato kati na bango bana tuku mitano na motoba na bitumba mbala mibale na badongolo meso ba jihadiste na nord ya ekolo eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na lulaka eye Edi Isango. G20 Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre Atali Mambi Mabateli Bwa Ekolo Congo Démocratique Azali Kokoba dialogue Thomas Solo Manene Nabana Borki ya Nabana ya Ituri Naba Simba Mandoki ya Ituka eye Batomboki ya Mangomba Lokola Kodeko Zaïre FRPI FPIC Pi Masanga ma auto défense ya ndenge na ndenge bazali kozwa maloba Jean-Pierre Bemba Akani Kozungisa Kimia na Mandoki soki bato baye ba kobi kuboma bato tolanda bulayi bwayango na Erikas Mwisi.
Bampaka mayele mingi ya Ituri balakisi bilongi ya Mangomba mabasimba Mandoki banso lokola Kodeko Zaïre FPIC FRPI mpe masanga ma autodefense nenge na ndenge mai masangisi Kabila inso ya Ituri bazalaki na likitali na utolobi ntina ezali koluka bosuki sami ya libela ya buwami na ba territoire mitano inso ya etuka eye toloba Njugu Magi Aro Irumu mpe Mambasa. Pona Jean-Pierre Bemba, minduki mikule la kalamingi te, soki batombo ki baboyi kuyoka mbele ya tata mokonzi wa ekolo, Félix Tshisekedi. Tulanda Jean-Pierre Bemba.
Biloko tukosi sango degré ou de force. Bolinga bolinga te et pour ça la manifeste. Parce que en tout cas, na niveau d'angai, peut je parle niveau avasota nyoso, bon officier. En tant qu'autorité na mboka oyo, tokoki kosi kate, soki tozali na moyen, et peut tozala ba moyen nyoso, que to assister na ba tuerie, na ba massacre zali kosala. Sans que to réagir. Parce que buso moko pe, un jour nous allons rendre compte. Bo salaki ni n'est pas la bosse kope ma kamongana. Parce que vous croyez que la vie vous appartient. Vie à mouninga et ça y a bien. Non. C'est très grave. Vous savez que d'ailleurs, à côté, à Binoté, mais je vous dis, vous avez intérêt, il y a côté à Makamouana, et que bon, la moitié, parce que Makamouana, ça, la Wana fait, cause la même banane à Bino. Mabé, cause la fait banane à Bino. Makoko à Bino. C'est pas ce que vous imaginez, bloc Wana. Bon, côté, la schéma, Moko, la vie, la Bino, c'est. Enfin, pour moi, je trouve assez grave, dramatique.
Pour la vice-premier ministre, Atali Mambi Maboba, Teliboa Ekolo, et Zali Mawa Mingi Komono, Banaba Ituri, Koko Bakubomana, Wuto 2001, Ntango Azalaka, Nengumba Bunia. Tout l'andali sous ce Jean-Pierre Bemba.
Quel est le problème où il entre à un attaque de Naïturi? Alors je ne sais pas. Ou peut-être alors il faut aussi exorciser Ituri. Que l'on la zabou ou à Naïturi. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Tata, Bana, peut-être Bakoko, Bazo Landakaka, Lokolo Oyope, Mapé Oyo, et Zo Salamapé, Zo Leka. Ah, Barresé Onayoki na Poso et Likiwana. Mais c'est terrible. Dans le sens qu'on dirait que vie à moto, même la vie à Zinzi, Zaka Andiri Mokopo la Batamoussou. Or la vie, vie à moto, ils allaient sacrés. Et j'ai la mise sur la piste, au fait la mise sur la Nzab, ils allaient sacrés. Et la fille que le bape n'a pas n'a pas parce qu'il n'a pas groupe armé, je dis Makila Oyo, Bozo Tangisa, Awa, Naituri. Je suis sûr, Nazali Zambete, mais je suis sûr que Nzali Koganga quelque part. Et puis je suis sûr que ba Oyo, Bazako Tangisa Makila, va qu'on rendre compte tôt ou tard. Et pas Nzambi. Ça j'en suis sûr parce que ce n'est pas normal.
Ungambo naye, Molobeliya Batomboki, Bakode Kuba et Basila, Koboma Mingi, Naituri, Alobiete, Lokuta Kouta, Ominoko Miabatomboki, Lokosalisa. Soki mokete tulanda motomboki okombo ya basa
makambo ya Ituri soki tobandi kosala lokuta ekosunga biso te bato ya autodefense basali première attaque na bango c'était avant hier hier DPC topesi ordre na baelement biso ba répliquer te lobby kaka bato ya autodefense kouta village tche babandi kobeta masasi kouta tche a direction ya groupement Bobo kaka na secteur ya Walendu tat ce qui s'est passé aujourd'hui bato ya autodefense premièrement tomoni alerte moko na réseaux sociaux ba lobby bato na biso basali attaque. On a vérifié. Après vérification, on a trouvé qu'il n'y a pas eu des attaques. Mais quand la porte-parole est à autodéfense, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps.
Jean-Pierre Bemba, Nali Pingali ya Bayi Boulamatari Baye, Batina Maki Awa Oetuka Ituri, na président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mokambi ya bitumba mpe misalami ya mapinga na Ituri eye ezali na se ya état de siège oyo atiama bongo bomo yangeli ya etuka eye lieutenant général Luboyon Kashama Johnny mpe azalaki na likitalina bosimba ete Jean-Pierre Bemba na délégation na ye nyonso bakitaki lelo engumba Bunia sima ya kosukisa likitalina mpona kozonga na Kinshasa. Erika Simwisi Bunia. Puna lulaka l'Amerika.
mikolo mibale mitikali yambo eti ba kelimibeko ya bituka bapuna ba kambi basika ya bindunga ya bingumba pe bituka na balandi babango pe ba senateur nzokande na Kinshasa ba vandi bazali kozela ete ba ibakuponama batala yambo ndenge njela e baby samitula ndasango yango na bulai na Nathalie Sekaburu Simurabie.
Pona kotambula na babalabala mingi ya Kinshasa esengili kobimisa makasi manso na mituka na ba moto mpe bato bazali koleka na mpasi mabulu potopoto mayi etondi na banzela lokola na avenue Kabombare kobanda nzela enene na kombo ya Kasavubu kino na Bon Marché bakisa lisusu Kabinda Bokasa Kasai ndambu ya Flambo pe bongo na bongo na babalabala misusu soki mbula ebeti ebaluki lokola maziba lokola nzela ya Triomphal wileri pe misusu ba Kinshasa bazali komi tuna nini esaliete enguma ekoma na lolenge eye lokola basundoli yango kaka boye tozwaki maloba mabaike na bafandi ba engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratike
donzela pso muto oti chango mpo kende bien centre-ville soit aux yeux wileri soit aux yeux 24 novembre. Est-ce que ça problème il y a guerre kaka ya est est-ce que il y a une chose ça qui bon ne sait qui ne kuna est-ce que basuki donc calcul monsieur a bonsi andere zate soit tous na basimantere belé botsa kaka bandera no se comme arme na béton armé soit déjà na bagoudre zo simbaté ponga na landaka na télévision déjà ya de voirie drainage alors que na système na bango ya sika ba onotina ba inspecteur na bandera nyonso na chaque commune nzela nzela ba etala ka place nino nzela salimo li bulu place nino il faut pour ba bonsa kaka déjà avant mais
ebelé pe bazali ko senga na bakambi basika baye bakopona na mikolonizali ko ya koluka penza kotala nanu bolamu ya etuka pe engumba mokonzi koleka boye mwa ngomba ba politiki mabango na ntina ete engumba elata elamba ya sika kasi te elongi ya parent pauvre to ya moboti ya mobola te pamba te Kinshasa ezali talatala ya ekolo Congo Demokratiki tolanda lisusu baike bafandi ya Kinshasa
bakambi ya sika o boko tapono bakonza mboka na biso balanda ba desine ba parti te balanda ne souci ya peuple basala pona peuple eke ne libosto batele le biso likama banzela ba chauffeur ba okuma ne balingi banzela ngo pesa no ya kobeba Kinshasa ezaza na nzela moko te eza praticable biso particulièrement na barumbu awa aveni na biso principal le sala oko ta commune na biso Kabomba eza impraticable na niveau moko na ebite soto sala ndeni
na mikolo milekaki totunaki motuna na moko na bake Inibeko ya ingumba ya Kinshasa na kombo ya Dieu Merci Maibazi Luanga Likololia banzela mpe biloko biike ya ingumba mokonzi ye atalisaki ete manso mazali ko salema na ntina ya kobongisa ingumba mokonzi ya ekolo na maimatali ba infrastructure to biloko bitongama mpe atangi ndambu banzela eye esi esalemi na ngalie mpe na ba komune misusu kasi akanisi ete mikakatono mizali mpe aliki ete nzela mingi ekotongama na mikolo mizali koya. Donc, adieu, merci, Maïbazi Luanga.
Il faut reconnaître que depuis un certain moment, les travaux pour les grandes envergures, c'est-à-dire au Tonga, il faut suivre des bases, il y a canalisation, des ouvrages, il y a drainage. Mingi sala makiti kangale mana kuzuka kwa example ukumona ki aveni kukede ya otubiki ya sekumbata isalani aveni nzola na isalani na ba drenaji na yako aveni ba general basuki uzo uta uzo nizo bimati na nino na nivwa nzola nizo salama aveni lui uzo bima na nivwa ya kaluka uzo desanklavi uzo redi komini na nizo ya sedemba una komina ngalema donc il y a beaucoup de choses mais il faut reconnaître que besoin il y a infrastructure de base dans les voies de ça est vraiment marqué. Si vous allez les lobes communes vous êtes dans la France au commande qui va venir miner dans la bâche à nion ce commis des lobes étonnés tout ça donc je pense que défi est à ma carte c'est que il faut dynamique au chef de l'état mon bonambo kabandaki il faut s'accélérer davantage d'une là sur et là il est essentiel donc na niveau ya commune engagement na rassure que ningi ya mungu na sala na sali constat l'évolution makambo évolue makasi mais besoin est toujours immense il faudra toujours aller toujours dans le sens et à continuer toujours ba misala wana
Ba Kinshasa basengi bongo na bakambi ba etuka mpe engumba kotia mpenza politiki ya bobongisi ya makasi mpe misolo mpona kobongisa nzela ya engumba Kinshasa na lombango ya mboete ekoma na lolenge ya mabe makasi pamba te kozanga ba nzela nde ezali kokomisa transport pasi pe lisusu ezali kobenda bato ba mobulu mpo ete basala biyoma na bango na taliseka buorosi murabiye mpona VOA Afrique Kinshasa.
Sika tukumi tangu ya linaka na biso na bozindo tulanda. Mboti na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo tozali na isengwa kuyamba mwana mboka Dr. Michel Mvudi tazali awa na Washington DC na nzela ya digital ya printemps ya FMI Fonds Monetaire International na Banque Mondiale donc tozui epe poto lebela makambo mwa mingi mbote mwana mboka Dr. Michel Mvudi
mbote papa edi boza bien
tozama tozama lamo
merci beaucoup
tebi osalaka na yo deja na Banque Mondiale toloba awa nambala oyo oye likamuni na sike oye nango pona ekolo Congo démocratique tupela mbambo kamso po salaka.
Alors merci d'abord à l'invitation na bino na sepeli mingi koyawa parce que moni mboka na biso lelo soki otali ba mortalité ko ba mama kokufa toza na ba indicateur zone ki sa ke na Congo na biso bana ba mama bazo kufa bele parce que ba service de santé a biso ezamala monte ok hôpital ki sezate ok hôpital ozozwa baminganga malamu te ok hôpital mbongo bazo senga yo eza ebele et puis ba distance eleki surtout na ba docteur zana mboka na ville ok kozwa centre de santé pene mais ba tozana kwango bazana kwilu ba tozana na chwapa ba tozana manyema kuna ba distance eza ebele ba tozo kufa na zela omoni mboka na biso za mukete eza 2 millions plus de 2 millions de kilomètres carrés. Alors le lot yeko solo la nenge nini to kiko sala pe to koma to réduire niveau ya mortalité ya ba mama ba ko kufate. Alors to yeko discuter na ba bailleur de fonds, spécialement Banque Mondiale, nous avons la Banque Mondiale na pays na biso azo ko soutenir santé. Azo pesa mbongo pe po vision ya mboka. Et c'est dire que mutu nyonso tout azala na kisi azala na ba soins nenge za alingi et salem. Donc toye pona kotala nenge nini tozo kende na programme wana, est-ce que biloko zo kende bien, est-ce que ya biloko ya kubongisa nini to kiko sala malamu po population na biso azwa santé ma.
Tango bibongo za ba mama na nzela ya maternité to pe na kobota na bango to na ba mama kaka en général.
Non, kobota principalement. OK, généralement bazo kufa mingi parce que mutu nyoso tout ce qui est malade ya kena hôpital azuki qui c'est d'avoir ce qui moyens ali te akobika te. Alors mais spécialement ma maman bazana bazemi na bana ya moins de 5 ans. Donc les population to benga ngona na santé publique population fragile. Bango bazo ko fa ebele et ba chiffre zo la ki sa parmi ba pays wana problème wana ezali nanu. Donc il faut to changer mon modèle ya biso sala musala.
Kasi gouvernement ya ekolo Congo démocratique et c'est lobby ya mokonzi mboka lobby yango et puis ba ministre d'abord un bazo bunda pona venga ngo couverture
sanitaire
universelle to pe ko pesa ba tenion so lisalisi ya minganga puis ba lobby par exemple maternité et komi au
fele
makambo wana ndi yango lingo sala yo za na bank ya onde mo pesa maboko.
D'abord il faut ko féliciter initiative wana OK za mbale les bossos to moni na pays to lancer initiative et les autres qui ont développé accès aux soins. Ça veut dire que ma maman va avoir un problème d'accès financier. Ce so que maman a yéboyé, a boté. On les a déjà bien. Et puis, il y a les bossos, il faut que le bango, l'État paie à Tiembongonae. To bandi na Kinshasa, gouvernement congolais, a payé 42 millions pour na kosala déjà programme on a accès aux soins à gratuité dans la ville de Kinshasa. Mais ndenge ozoye ba ndeko edi, RDC, ils ont 26 provinces, ils ont Kinshasa. Wana eza problema liboso. Problema bi ebale, eza kalite de soin. Omoni muto akiko koma na hôpital, afutite. Mifo mbongo, ifo kisezala. Ifo munganga azala na bakapasite ya bien, ayebi mosala na ye bien. Ifo esika kobota ezala esika moko ya bien. Ho comprendre. Donc, mena awa, effort tozo sala na ba konzi ya mboka, eza, nini to kiko ameliore nanu couverture ba province mosusu pe ezo programme wana nazana esanga koyebisa yo que grâce à financement à Banque mondiale gouvernement a checké programme na Kinshasa mais lelo tozana 11 provinces au total et tobakisi ma grâce à financement à Banque mondiale mais en dehors de ça les autres sala pe ba effort pour ezala ba kisi ezala ba soins ya qualité parce que eloko wana ekotiko améliorer ba mama ba kufate ezala ka ba komi mais il faut que kobota wana ezala na ba condition moko requise
et ça même déjà na ba province nini pour kongeza na ba police pour province 26 jezo ba 11
alors na kotiko tanga ngo donc toza bona Kinshasa OK oza na province ya Kwango toza na province ya Kwilu toza na province ya Maindombe toza na province ya Kasai OK Kasai Chikapa Kasai Central Kananga toza na Sud Kivu Bukavu toza na Nord Kivu eza Goma toza na province ya Chwapa Boende province ya Mongala Lisala Sudubangi eza province ya eza province Sudubangi et puis chef lieu Gemena voilà donc wana ndeba province wana tokiko to
bon ba mususu etikali
alors bon mususu etikali to lobakango eza la ka progressivement selon bongo bozana ngo parce que ceux qui ont lingio tsa programme et si kanyonso maramoko il faut otalana no est-ce que ozana espace financier est-ce que ozana mbongo ko sala ngo ça veut dire maintenant si koyo tozo mobiliser lisusu mbongo pour te couvrir pays mobimba et puis ceux qui tozo loba couverture santé universelle un de quoi dit il faut koyo ba ke zakaka ba mama na bana te et ça muntu nyonso tout ba papa pe ba to ba kola pe donc tozo mobiliser mbongo d'abord nous côté à Banque mondiale déjà grâce à biso moko to soutenir le gouvernement, to couvrir presque moitié pays. Maintenant, tozo benga ba partenaire mosusu, Union européenne, ba to USAID, Global Fund, OMS, pour bango pe bazwa mbongo na bango, to tia esika eza priorité ya chef de l'État, ya chef wa mboka. Donc, eza nde efforts na tozo sala, sikoyo.
Kasini ni sa ami déjà pour ta bazolo bango, bon, président ya Félix Tshisekedi ya sali déjà kole 4-5 ans kontina mandat mibale, mais kalate ya toko kipe ba mwasi musu kutazaki ni infirmière akikobo tabo ba loko azaki na mbongo ti akufi ni vrai ni zo sali mapenza
pa ya yala pona lelo d'abord il faut qu'on voit que to sa l'évaluation to zo mona ke ezara ba structure mosusu bazo appliquer politique wana te si l'état zo futa bango mais entre l'état bango bazo senga mbongo pe batu donc ça veut dire il faut qu'on communique davantage pour population ayeba ke so ki na ke na centre na kofuta te parce que za batu moko bazaka boye Ovivi qui est gratuit, mais entre-temps, Azo Senga au Mongo. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, tu remarques que, surtout côté acquis, si n'a pas matériel, il faut qu'on bâtisse ça. Parce que Munganga, ce que y est, on coupe sa Mongo pour afficher, on coupe sa Mongo pour aller au côté. Mais ce qui a un appareil, au Sengeli, le collégographe, ce qui a un côté, a coupé cette ordonnance, aucun de vos salangos ici. Mais ce que vous pouvez faire, il faut donc, tu dois comprendre que, il faut tout à moins, appui consistant, côté à bas matériel laboratoire bas mutu mususu ils ont mis tena programme tozo salango mais ça bas amélioration et évaluation et montrer que non c'est vrai les lobes mama bazo futate mais il faut tous les efforts pour examen mususu pe bas on a futate c'est un problème maintenant au Yébi qui chasse ça 15 millions d'habitants non 17,2 millions d'habitants et ça pratiquement plus de 30 zones de santé et ça la canaba structure nyonso ya Kinshasa ils ont un programme en atte parce que ça bas mususu to sali moi évaluation de base pour tout monde est-ce que awa to qui ko supporter maternité soit dans ma condition est réunie il faut d'abord to tu condition wana ce qui fait que parfois il y a des mamans il y a des maternités ezaka na kisasa wana mais ba mama bazo fouta mais travail mo sal to sala na ministère de la santé biso partenaire to zo landa vision wana parce que il faut biso partenaire to zala aligné sur la vision du gouvernement et ça justement effort ya ko améliorer disponibilité des services. Mais pour na lelo na ba province wana na FCO en tout cas baba mama bazo futa directement mbongo te soki alingia bota mais il faut kokende un peu plus en profondeur.
O dezaka ya kobota te lobi peza pe na ba mususu na ba mpakara ba mususu na ba tunyo
so kokende kuna. Toki tozo to bandi na ba mama bazo na zemi na bana. Mais soki lobi couverture sanitaire universelle. Ona universelle les overnin mutunyo so tout. Vous comprendre. Mais pour na kokoma na ba tunyo so tout il faut mbongo alors tozo bakisa étape par étape tozali ba mama bazo na bazana bazemi après to koleka na bana après ba jeune après ba et puis ainsi de suite mais ça processus et c'est comme ça qu'il faut d'abord
Et là qui docteur Michel Mouvoudi ya Banque mondiale na sango na biso ya lelo tobaki ki Jean-Pierre Bemba vice premier ministre Bobati Likulu azali na Ituri na Masulu na Basimba Manduki akebisi bango ete mbula matari ko beta bango soki bandimi kotika bitumba te matondo mingi na bino boso landa ki biso matondo mingi pe na Nelson Lopes na Sim Lumami ba songa ki biso nzela ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango.